sogno che ho.
Ας ακούσουμε λίγο τον ύμνο της Ίντερ. Είναι η κατάλληλη μέρα για τους νερατζούρι. Η οποία είναι 7η στον βαθμολογικό πίνακα της Σέρια, αλλά χθες το βράδυ, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, για να είμαστε ειλικρινείς, έπαιξε στο Champions League ως η κορυφαία ιταλική ομάδα και μας βοήθησε να παρακολουθήσουμε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια ομίλων στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Ναι, έτσι ιταλικά θα πάμε τη σημερινή κουμπή, τη σημερινή μας πρώτη σελίδα, η οποία έχει τον Τάσο Σολεμέζη στο τιμόνι της, ο Τάσος ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τους ήχους αυτής της εκπομπής. Τη Βιβλία Νικολοπούλου και τον Τάσο Μπισμπίκη στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11.
Και sei diventata la mia re di tutta una vita. Per me ci vuole passione con te, è un vizio di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu
subito. Όσοι δεν είδατε αυτό το χθεσινό 3-3 στο Camp Nou, Barcelona Inter 3-3, ίσως να ευνηδιαστείτε, να πείτε μα τι γυρεύει η Inter ως κεντρικό, μη σας πω και αποκλειστικό θα μπορούσε να είναι, θέμα της σημερινής εκπομπής. Όσοι λοιπόν δεν το είδατε το χθεσινό παιχνίδι, μπορείτε πολύ εύκολα να καταλάβετε τι συνέβη χθες στη Βαρκελόνη με πρωταγωνίστρια βασική την Ίντερ και όχι την Μπαρτσελόνα, και σπέτυχε και αυτή τρία τέρματα, για να μάθετε τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, να μην κοιτάμε το βαθμολογικό πίνακα ενός εθνικού πρωταθλήματος. Δεν σημαίνει ότι είναι ο καθρέφτης για όλες τις ομάδες. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή η Ίντερ είναι στην 7η θέση και πριν από δύο εβδομάδες μάλιστα σκεφτόταν μήπως να απολύσει τον προπονητή της. Το δεύτερο πράγμα που μας δίδαξε η Ίντερ και το ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, από την προηγούμενη αναμέτρησή της με την Μπαρτσελόνα, όπως και στο ενδιάμεσο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Σασουόλο, είναι ότι όταν οι παίκτες θέλουν να προστατεύσουν τον προπονητή τους, όταν θέλουν να παραμείνουν μαζί του, παίζουν για αυτόν και τότε βγάζουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα ορισμένων εδώ στην Ελλασπόρ να σας λέμε ότι τα πάντα σε μια ομάδα είναι ένας προπονητής, και νομίζω ότι μέσα σε 24 ώρες το ζήσαμε αυτό καλύτερα με τη βοήθεια δύο ιταλικών ομάδων, γιατί προηγήθηκε εκείνος ο συρφετός της Juventus στο Ισραήλ απέναντι στη Maccabi Haifa, εκεί που καταλάβαμε όλοι ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες της Juventus που δεν θέλουν πλέον τον Allegri, είχαν μάλιστα και ονόματα στη φόρα. Και από την άλλη, στο κλαμπ της Ίντερ, όλοι είναι αυτή τη στιγμή σύμμαχοι στο πλευρό του Ιντσάκη, γι' αυτό και ζήσαμε ένα σκηνικό που μπορεί και να έχει επαναληφθεί στο παρελθόν, εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι, αλλά αξίζει ειδικά να σταθείτε σε αυτό. Όταν πετυχαίνει το τρίτο της γκολ η Ίντερ και προηγείται πλέον με 3-2 μέσα στο Camp Nou, όλος ο πάγκος, μα όλοι, φεύγουν από τις θέσεις τους και βουτάνε, να μου επιτρέψει αυτή την έκφραση, στον αγωνιστικό χώρο, όχι μόνο για να αποθεώσουν τον σκόρερ, τον Gosens, τον Γερμανό, αλλά στην ουσία για να δείξουν πόσο ομάδα είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της καριέρας τους. Αν εκείνη τη στιγμή κάνατε απλά ζάπινγκ και πέφτατε πάνω στο το πανηγυρισμό, θα νομίζετε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή ότι μπήκε γκολ, σφύριξε ο διαιτητής στην λήξη και όλη η Ίντερ πανηγυρίζει την νίκη της στη Βαρκελόνα. Όχι. Αυτό που πανηγύρισαν εκείνη τη στιγμή, πέρα από το προβάδισμα που είχαν πάρει και δεν το κράτησαν, αλλά αυτό τελικά μικρή σημασία έχει, αν κοιτάξετε πάλι το βαθμολογικό πίνακα, στην ουσία έχει ήδη προκριθεί η Ίντερ και έχει ήδη αποκλειστεί η Μπαρτσελόνα. Όχι μαθηματικά, αλλά στην ουσία. Έλεγα λοιπόν ότι δεν πανηγύρισαν μόνο το γκολ, μόνο την προσπάθειά τους, αλλά την ενότητά τους. Και γι' αυτόν τον λόγο και για όλους όσους ανέφερα και για μερικούς ακόμα που οι Ιταλοί ακόμα τους ψάχνουν μέσα σε αυτή την μέθη που έζησαν παρακολουθώντας την ξεπεσμένη πριν από λίγες εβδομάδες, κάπως έτσι τη χαρακτήριζαν Ίντερ, να αποθεώνει το ποδόσφαιρο και να αποθεώνεται η ίδια. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι της πρέπει να μπει πλέον, να έχει έναν μουσιακό χαρακτήρα. Όχι ότι δεν προσπάθησε και η Μπαρτσελόνα, και αυτή συμμετείχε στην όλη προσπάθεια. Το 3-3 άλλωστε δεν ήρθε τυχαία, αλλά η μία πλευρά ήταν ο καθρέφτης της ποδοσφαιρικής ενότητας, της συλλογικής αν θέλετε ενότητας, όλοι να παίξουν για ένα σκοπό, και η άλλη πλευρά δεν το είχε αυτό το στοιχείο, γιατί δεν είναι ακόμα τόσο έτοιμη ως ομάδα η Μπαρτσελόνα του Τσάβη ώστε να ανταγωνιστεί την Ίντερ του Ιντσάγκη. Έχει βέβαια Λεβαντόφσκι, έχει βέβαια Ντεμπελέ, έχει Ντε Γιόνγκ. Όλοι αυτοί, ο καθένας ξεχωριστά, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να διασωθεί, επαναλαμβάνω, σε μαθηματική βάση η ομάδα τους, να μην αποκλειστεί από χθες το βράδυ. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτό συμβαίνει εντωμεταξύ στην Μπαρτσελόνα και θα έχει και πολύ μεγάλες οικονομικές συνέπειες αυτός ο επικείμενος αποκλεισμός. Αλλά ενώ ως μονάδες μπόρεσαν να ξεχωρίσουν, ως ομάδα δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο κύμα της Ίντερ. Μπορείτε να πάρετε και εσείς μέρος στην εκπομπή, να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, είτε από το κινητό σας να στείλετε SMS. Να θυμίσω τη διαδικασία: γράφετε την λέξη sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας, τις εντυπώσεις σας, είτε από, συνολικά από τη χθεσινή βραδιά στο Ανατολικό που μας πρόσφερε 36 γκολ, παρακαλώ. Άγγιξε το ρεκόρ των 40 τερμάτων, που είναι η κορυφαία επίδοση σε μια βραδιά του Champions League. Και στέλνετε το μήνυμά σας λοιπόν στο 54160. Μπορείτε βεβαίως να επιλέξετε να στείλετε ένα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, erasport χωρίς τη στο τέλος, όπως φυσικά και να επιλέξετε το Messenger και να στείλετε μήνυμα Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. μεταξύ βασανίστηκε ο ιταλικός τύπος να διαλέξει τους κορυφαίους του χθεσινού αγώνα της Μίλαν στη Βαρκελόνη. Της Ίντερ, συγγνώμη. Επειδή εγώ είμαι Μίλαν, μου ξέφυγε. Ξέρετε, είμαι φανατικός οπαδός της Manchester United. Επίσης, παθιάζουμε την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αγαπώ τη Μίλαν, αγαπώ τη Μονακό, αγαπώ την Κολονία. Αλλά χθες το βράδυ ήμουν Ίντερ. Στέλνει μήνυμα ο φίλος μας ο Βασίλης. Βρε Δρυμώνα, λέει, μπας και έγινες Ρεάλ και θες να πικάρεις την Μπαρσελόνα βάζοντας τον ύμνο της Ίντερ. Όχι, επαναλαμβάνω, είναι ο θαυμασμός για την ομάδα του Ιντσάγκη, ο οποίος εδώ για να κάνουμε και λίγο παιχνίδι μαζί του. Καλά έκανε και τον απέβαλε ο διαιτής. Στην πραγματικότητα ήταν πολύ αυστηρή αποβολή του προπονητής Ίντερ, αλλά λέω ότι καλά έκανε και τον απέβαλε ο Ματσίνιακ, διότι ο μόνος που δεν ήθελε να συνεχιστεί το παιχνίδι ήταν ο Ιντσάγκη. Οι παίκτες του ήθελαν να συνεχίσει το παιχνίδι. Θυμίζω, ο Ιταλός τεχνικός της Ίντερ αποβλήθηκε γιατί ζητούσε επίμονα από το διαιτή προφανώς έκανε και κάτι άλλο που δεν το έπιασε η κάμερα, να λήξει το παιχνίδι, ενώ το μάτι ήταν στο 3-3. Οι παίκτες του όμως συνέχισαν να βάλουν και τέταρτο γκολ, γι' αυτό και έκαναν αυτή τις δύο τελευταίες φάσεις του αγώνα. Και αν μη τι άλλο, η προτελευταία ήταν και έμοιαζε και σίγουρο γκολ στα μάτια μας. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Ίντερ είναι η ομάδα η οποία δεν προκρίθηκε χθες μαθηματικά, αλλά έκανε την πιο σπουδαία εμφάνιση αυτού του διημέρου. Είναι αυτή η οποία σπρώχνει προς τον κρεμό την Μπαρτσελόνα. Θυμίζω, μερικοί από εσάς θεωρούσαν ότι η Μπαρτσελόνα, η φετινή του Τσάβη, θα ήταν ικανή ακόμα και να φτάσει στον τελικό του Champions League. Κατά τα φαινόμενα δεν θα μπορέσει καν να φτάσει στα νοκάουτ. Γιατί τι χρειάζεται πλέον στην Ίντερ? Κάτι πολύ απλό και στα δικά μου τα μάτια, νομίζω και στα δικά τους. Μία νίκη στο Μιλάνο σε δύο εβδομάδες απέναντι στην Victoria Plzen, την ομάδα που δέχτηκε ένα σωρό τέρματα από την Bayern και μέσα και έξω. Δεν γίνεται να αντισταθεί η Plzen σε αυτό το κύμα της Ίντερ. Δεν γίνεται. Ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος τα συνδυάζει στο μυαλό του λίγο διαφορετικά, γιατί τη Μίλαν αυτό συμπαθεί και όχι την Ίντερ, και τον Ολυμπιακό που κάνει σήμερα την δική του προσπάθεια στην έδρα της Καραμπάκ, σε ένα παιχνίδι που το είπαμε και εμείς θες, το είπε και ο προπονητής των Αζέρων, είναι παιχνίδι ζωής ή θανάτου για τους Ερυθρολεύκους, αλλά δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς στόχευση θα κατέβει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο και βέβαια τι θα καταφέρει τελικά. Να μου επιτρέψετε όμως να παραμείνω στο Champions League, γιατί ήταν μια πολύ ξεχωριστή βραδιά η χθεσινή. Έχει δίκιο και ο Παναγιώτης που σου λέει ότι πέρα της Ίντερ ή πέρα του διαφαινόμενου αποκλεισμού της Μπαρτσελόνα, είχαμε χθες και την αποθέωση για τον Μο Σαλάχ σε αυτό το εμφατικό 7-1 που πέτυχε η Λίβερπουλ στην έδρα των Rangers. Ο Σαλάχ, θυμίζω, ότι κατάφερε να κάνει το γρηγορότερο hat-trick στην ιστορία του θεσμού, δηλαδή του χρειάστηκαν λιγότερα από 7 λεπτά για να σκοράρει 3 φορές απέναντι στους Rangers. Ξεπέρασε δηλαδή το ρεκόρ που είχε ο Γκομής της Λιόν, όταν και εκείνη είχε κερδίσει εκτός έδρας 7-1 τη Δυνάμο Ζάγκρεπ το 2011, αλλά χρειάστηκε τότε ο Γκομής 8 λεπτά για να στείλει 3 φορές την μπάλα στα δίχτυα, όπως 9 λεπτά είχε χρειαστεί ο Μάικ Νιούελ όταν η Blackburn κέρδισε με 4 τη Ρόζερμπορκ το μακρινό 1995, ή τα 11 λεπτά που χρειάστηκαν ο Μπεν Κριστιάνο Ρονάλντο στο 8-0 της Real Madrid επί της Μάλμε το 2015, επίσης 11 λεπτά για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο πρόσφατο Bayern Salzburg 7-1, ήταν το Μάρτι του 2022, γι' αυτό είπα πρόσφατο παιχνίδι, ενώ 11 λεπτά για να κάνει χατρίκ είχε χρειαστεί και ο Ραχίμ Στέρλινγκ στο 5-1 της Manchester City επί της Αταλάντα τον Οκτώβριο του 2019. Αλλά ξέρετε, αυτά τα ατομικά επιτεύγματα θεωρώ ότι δεν είναι φυσικά ισοδύναμα με τα ομαδικά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν παίκτες που έχουν πετύχει hat-trick σε αγώνα του Champions League και δεν κέρδισε η ομάδα τους. Δηλαδή το είχε πάθει ο Κριστιάνο στον αγώνα όταν ήταν παίκτης της United αντίπαλο τη Real Madrid. Το έχει πάθει ο Gareth Bale όταν η Tottenham, εκείνος πέτυχε 3 γκολ, αλλά η Tottenham είχε χάσει 4-3 από την Inter το 2011. Το έχει πάθει και ο Ερκουκού όταν η Λειψία με 3 δικά του γκολ δεν μπόρεσε να αντισταθεί απέναντι στη Manchester City. Η αγγλική ομάδα είχε κερδίσει εκείνο το μάτς της περσινής σεζόν με 6-3. Το έχει πάθει και ο Καβέτσι όταν πέτυχε 3 γκολ για την Πασάκ Σεχίρ, αλλά έχασε 3-4 από τη Λειψία τη σεζόν 2020-21. Πάντως ναι, ήταν και βραδιά Σαλάχ χθεσινή, άλλωστε το δικό του χατρίκ είναι το 100ο στην ιστορία του θεσμού. No!
Hellas Sport 101,8.
Λοιπόν, στους πρωταγωνιστές της βραδιάς βεβαίως συμπεριλαμβάνεται και η Μπριζ, η ομάδα που μπήκε ως outsider σε αυτούς τους ομίλους και εξελίχθηκε βεβαίως σε πρωταγωνίστρια, διότι έφτασε να δώσει 4 παιχνίδια, να κάνει 3 νίκες, να πάρει χθες ισοπαλία στην Μαδρίτη από την Ατλέτικο, να φτάσει στους 10 βαθμούς σε 4 αγωνιστικές και να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή της. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, οι βαθμοί της Μπριζ, είναι όλη η ατμόσφαιρα στη βελγική ομάδα. Δεν θα ξεχάσω την ατμόσφαιρα στο δικό της γήπεδο. Έχει ένα κοινό αυτή τη στιγμή η Μπριζ, το οποίο πιστεύει πάρα πολύ σε αυτήν και συμπεριφέρεται στο γήπεδο σαν να έχει μπροστά του μια ομάδα που είναι μεγαθύριο πια. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Μπριζ που προκρίνεται στους 16 της διοργάνωσης. Θαυμασμός και για την Νάπολη, γιατί όχι ότι δεν έχει πολύ καλή ομάδα η Νάπολη, αλίμονο, το δείχνει και στο τελικό πρωτάθλημα. Απλά δεν φανταζόταν κανείς μας, βάζω και τον εαυτό μέσα, ότι θα μπορέσει να απονευρώσει τον Άγιαξ με τον ίδιο στην ουσία τρόπο σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα. Να του ρίξει 4 από εδώ, 4 και από εκεί. You'll try to pray, but the jury will decide. Baby, I swear I'll tell the truth. Στους μεγάλους πρωταγωνιστές, να μου επιτρέψετε να βάλω τον Λαουτάρο Μαρτίνες, γιατί τον παίκτη που θαύμασα περισσότερο χθες στο 3-3 της Ίντερ. Γιατί καταρχήν είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Τόρο, όπως είναι το παρατσούκλι του, ο Αργεντίνος, αλλά είχε 8 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, να σκοράρει. Είχε αρχίσει, ξέρετε, τη γνωστή γκρίνια, η παραφιλολογία και που είναι ο Λαουτάρο και πότε θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και φτάνει η Μουντιάλ και όλα αυτά να συζητιώνται και στην Ιταλία και στην Αργεντινή. Και χθες έμοιαζε να είναι ο καλύτερος Λαουτάρο Μαρτίνες από ένα σημείο και μετά που έχουμε δει ποτέ. Ήταν ένας από αυτούς που ήθελαν και το τέταρτο γκολ. Θέλανε οπωσδήποτε κάποιοι παίκτες Ίντερ, δεν αρκέστηκαν στο 3-3, ήθελαν να κερδίσουν το χθεσινό παιχνίδι, να κάνουν ακόμα χειρότερη τη βραδιά για την Μπαρτσελόνα. Θυμίζουμε ότι μετά την τέταρτη αγωνιστική υπάρχουν 5 ομάδες που έχουν προκριθεί στους 16, δηλαδή χθες το πέτυχαν αυτό η Νάπολη, η Μπριζ και η Μπάγερν. Το έχει ήδη πετύχει και η Manchester City, το έχει επίσης σχεδόν εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή η Real Madrid. Υπάρχουν και όμιλοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ διεκδικήσιμοι, δηλαδή στον τέταρτο όμιλο βλέπετε ότι υπάρχουν 4 ομάδες, την Τότενη, Μαρσέγγι, Sporting και Άιντραχτ, που όλες μπορούν να βγουν από πρώτες έως και τέταρτες. Κάτι που περίπου ισχύει, αλλά εγώ δεν το πιστεύω ότι στην πραγματικότητα είναι έτσι. Και στον πέμπτο όμιλο που Τσέλσι, Ζάλτσπουργκ, Μίλαν και Δυνάμο Ζάγκρεπ είναι όλες μαζί σε απόσταση 3 βαθμών. More. και υπάρχουν και ομάδες που, οκ, okay, μαθηματικά δεν το έχουν εξασφαλίσει ακόμα το ειστήριο για τους 16, αλλά τους αξίζει να το πάρουν. Για παράδειγμα, είναι το δίδυμο της Παρίσι Σεν-Ζερμέν με την Μπενφίκα στον τελευταίο όμιλο, εκεί όπου η Γιουβέντους θα παλέψει με τη Μακάμπι Χάιφα για την τρίτη θέση στην πραγματικότητα. Όπως επίσης κατά φαινόμενο θα αποκριθεί και η Ντόρτμουντ, γιατί ούτε η Σεβίλη ούτε η Κοπενχάγη σε αυτό τον 7ο όμιλο δείχνουν να προβάλλουν ακόμα αξιώσεις. Εντάξει, και η Λίβερπουλ στην ουσία είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση. Θυμίζουμε ότι η Λίβερπουλ, ναι μεν έχει 6 βαθμούς απόσταση από τον Άγιαξ, αλλά επειδή έχει να παίξει στην έδρα της Ολλανδικής ομάδας, ακόμα είναι ανοιχτή η πιθανότητα για τους Ολλανδούς να προλάβουν αυτή τη δεύτερη θέση, αλλά βεβαίως δεν φτάνει. Πρέπει να κερδίσουν δηλαδή και την Λίβερπουλ και να την περάσουν σε πιθανή ισοβαθμία, δηλαδή να εξασφαλίσουν ένα σκόπο που θα είναι, του δίνει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, και μετά να πάει ο Άγιαξ να κερδίσει στη Σκωτία τους Rangers, που αυτό εντάξει, okay, δεν είναι και πολύ δύσκολο, το καταλάβαμε και χθες, αλλά θα πρέπει να βοηθηθεί ο Άγιαξ και από την Νάπολη που παίζει τελευταία αγωνιστική στο Anfield, και ενώ έχει ήδη προκριθεί, να πρέπει να πάρει διπλό η Νάπολη για να μπορέσει να πιάσει ο Άγιαξ τη Λίβερπουλ σε 9 βαθμούς. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό. Εγώ λέω ότι για υπολογισμούς να κρατάμε αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν και να κρατάμε τις ομάδες που έχουν δείξει από νωρίς τον χαρακτήρα τους από την μία, και φλερτάρουν και με τα όρια τους, με την έννοια ότι ναι, και η φάση των ομίλων είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να διαβάσουμε την κατάληξη μιας διοργάνωσης. Οι ομάδες που πάνε στον τελικό του Champions League έχουν δείξει από νωρίς τις διαθέσεις τους, έχουν τρίξει από νωρίς τα δόντια στους αντιπάλους τους. Αυτό που δεν έχει συμβεί με τον Ολυμπιακό, για να πάμε τώρα και στο άλλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει σήμερα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που δεν έχει σταυρώσει βαθμό στο Europa League, η ομάδα που χρειάστηκε ένα μάτς στο Ηράκλειο πριν από λίγες μέρες για να κάνει το πρώτο διπλό στη φετινή σεζόν, βάζοντας δηλαδή ευρωπαϊκά και ελληνικά παιχνίδια μαζί. Και η ομάδα που νομίζω δικαίως το πηγαίναμε στο ίδιο μήκος κύματος και εμείς από την Δευτέρα σε εκπομπή, δημιουργεί αυτό το τεράστιο ερωτηματικό που βλέπουμε και σήμερα, για παράδειγμα, στο πρωτοσέλιδο της Live Sport. Μπορείς στην Ευρώπη, Ολυμπιακέ? Και μαζί με το ερωτηματικό το μπορείς, βεβαίως μπαίνουν και άλλα ερωτηματικά. Σας τα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ορίστε που επιβεβαιώθηκαν σε ένα σημαντικό βαθμό. Δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθούν εξ ολοκλήρου. Θα πρέπει να μάθουμε πρώτα από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μίτσελ, ποια θα είναι η τελική ενδεκάδα, για να είμαστε σίγουροι. Αλλά να, και χθες προστέθηκε ακόμα μία είδηση που αφορά στο μάτς της Δευτέρας με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι είναι ικανός ο Μίτσελ, το σκέφτεται να προφυλάξει παίκτες, και τι παίκτες, κομβικούς για τον Ολυμπιακό, που ναι μεν ακόμα δεν έχει γίνει ομάδα, ναι μεν απέχει πολύ από τη δημιουργία ενός συνόλου που να έχει στοιχειώδη ομοιογένεια, αλλά τέλος πάντων απ' την άλλη, όταν ακούς ότι είναι πιθανό να αφήσει εκτός αγώνα σήμερα εκτός ενδεκάδας και τον Εμβιλά και τον Ιμπομ Χουάνγκ και τον Μπιέλ, λες τότε αυτομάτως ότι αν αυτοί οι τρεις που έχουν ξεχωρίσει στα πρώτα φετινά παιχνίδια των Ερυθρολεύκων, όποια και να ήταν αυτά, όσο άσχημα ή μέτρια ή καλά τα θεωρήστε, αν μείνουν όλοι ταυτοχρόνως εκτός ενδεκάδας, τότε ναι, ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός δεν έχει την Ευρώπη ως πρωταρχικό στόχο. Και αφήνει μόνο τον Κριστιαν Καρεμπέ να λέει αυτό που έλεγε στο ξεκίνημα της σεζόν και δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να το υπερασπιστεί πια, ότι ο Ολυμπιακός ο φετινός θα μπορούσε να πάει μέχρι και στο τελικό του Europa League. Στα δικά μας τα μυαλά, φαντάζομαι και στα δικά σας, ένας αγώνας ζωής σε θανάτου όπως ο σημερινός με την Καραμπάκ προϋποθέτει και επιβάλλει να μπουν μέσα στο γήπεδο ως βασικό σχήμα οι 11 καλύτεροι της εποχής ή, αν θέλετε λίγο διαφορετικά, οι 11 πιο κατάλληλοι για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο αντίπαλο, με γνώμονα και όλο το προηγούμενο παιχνίδι όπου για 60 λεπτά ήταν ανταγωνιστικός ο Ολυμπιακός και μετά πήγε και το χάλασε ο ίδιος ο Μίτσελ αλλάζοντας πρόσωπα και επιλογές. Αν ισχύσει η πληροφορία θα κρατήσει παίκτες έξω, τότε αυτό το ζήσει θανάτου στην ουσία μπαίνει στην άκρη. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα στοιχεία έχουμε μέχρι στιγμής από το Αζερμπαϊτζάν και τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Καραμπάχ, ο οποίος είπαμε θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο, και τριάδα στην άμυνα σκέφτεται να επαναφέρει ο Μίτσελ, και παίκτες που ήταν κομβικοί σε προηγούμενα παιχνίδια, ακόμα και αν δεν τα κέρδισε ο Ολυμπιακός, πιθανό να μείνουν εκτός ενδεκάδας για να προφυλαχθούν εν ώψη του ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ την Δευτέρα. Και καινούριο τερματοφύλακα θα έχει ο Ολυμπιακός, τον Πασχαλάκη, ο οποίος έχει να παίξει βεβαίως πολλούς μήνες. Αυτή η αλλαγή είναι η μόνη που στην ουσία δεν μου προκαλεί εντύπωση, με την έννοια ότι ο Πασχαλάκης αποκτήθηκε για να παίξει και όχι για να μείνει τρίτος τερματοφύλακας στον Ολυμπιακό. Δεν είχα εξ αρχής αυτή την εντύπωση, και δικαιολογημένα θεωρώ ο Μίτσελ τον ρίχνει σήμερα στο παιχνίδι. Εκείνο που επίσης θέλω πάρα πολύ να δούμε για να καταλάβουμε αν όντως ο Ολυμπιακός παίζει για την νίκη. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει 12 ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς νίκη. Έχει συμπληρώσει αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή είναι, έχει κάνει 2 προκρίσεις στα πέναλτι με τη Σλόβαν και με τον Απόλλωνα Λεμεσού, και η τελευταία του νίκη θυμίζουμε ήταν τον Νοέμβριο του 2021, όταν είχε κερδίσει 1-0 τη Φενέρμπαξ στο Καραϊσκάκης. Από τότε έχει να κάνει και ο Ολυμπιακός, είναι 12 παιχνίδια, και επίσης έχει και ένα χρόνο και λίγο παραπάνω να κάνει εκτός έδρας νίκη. Η τελευταία του ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 2021, εκείνο το εντυπωσιακό 3-0 που είχε πετύχει σε βάρος της Φενέρμπαξ. Και τελικά να το πάμε και διαφορετικά. Ανεξαρτήτως των 11 που θα επιλέξει τελικά ο Μίτσελ, από τη στιγμή που βάζει καινούργιο τερματοφύλακα, αυτό είναι σίγουρο, τον Πασχαλάκη είναι ο λόγος, αυτομάτως θα έχουμε για 17ο συνεχόμενο παιχνίδι των Ερυθρολεύκων διαφορετική ενδεκάδα. Και πόσες ακόμα αλλαγές μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το μάτι του Ηράκλειο. Επαναλαμβάνω, έχουμε αυτομάτως 17η καινούργια ενδεκάδα για τον φετινό Ολυμπιακό. Και ο Πασχαλάκης, αν δεν κάνω λάθος, ως καινούριο πρόσωπο στην ενδεκάδα θα είναι ο 40ος παίκτης των Ερυθρολεύκων που θα έχει πατήσει φέτος γήπεδο. Αυτό είναι ένα σπουδαίο ρεκόρ για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, για τον Ολυμπιακό είναι σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι και πανευρωπαϊκό ρεκόρ, δηλαδή αν έχει υπάρξει σε άλλη χώρα, άλλη ομάδα που να έχει χρησιμοποιήσει, και μάλιστα τόσο νωρίς, από τον Αύγουστο δηλαδή και μετά, 40 διαφορετικούς παίκτες. Το σίγουρο είναι ότι τον Ολυμπιακό τον βρήκα στο σημερινό αφιέρωμα της UEFA, με την ευκαιρία του πολύ γρήγορου χατρίκ που έκανε ο Μο Σαλάχ. Βρήκα το όνομά του σε αυτό το πλούσιο αφιέρωμα των διοργανωτών, και πού το βρήκα? Στις ομάδες που έχουν δεχτεί τα περισσότερα hat-trick στην ιστορία του Champions League. Η πρώτη σε αυτή τη λίστα είναι η Anderlecht, έχει υποστεί 6 hat-trick στην παρουσία του Champions League. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 5 hat-trick που έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός, και με 4 hat-trick στο παθητικό τους, να το πω διαφορετικά, είναι ο Άγιαξ, η Μπάτε Μπορίσοφ, η Γαλατά Σαράι και η Σαχτάρ. Έρχεται ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να διαβαστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, για το αν μπορεί, λέει ο φίλος μας ο Ακρατής, να συνεχίσει ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτό είναι ένα ερωτηματικό και θα πιθανότατα να λυθεί αυτή η απορία μας σήμερα. Το να μην μπορεί ή να μην θέλει, να μην επιδιώκει να συνεχίσει να υπερασπίσει την ελληνική ευρωπαϊκή υπόθεση όταν οι αντίπαλοι του δεν είναι μεγαθύρια, το θεωρεί μια λανθασμένη επιλογή. Είναι όμως οι συνθήκες απαντός στο μήνυμα αυτό τέτοιες που δεν εξυπηρετούν μία υπόθεση που ο Ολυμπιακός ήξερε, πραγματικά ήξερε καλύτερα και από τον καθέναν, να την υπηρετεί τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να έχει δύο διοργανώσεις σαν στόχευση, δύο μεγάλες, συν το κύπελο. Το κύπελο απλώς το αφήνω στην άκρη αυτή τη στιγμή με τη συζήτησή μας. Ο φετινός Ολυμπιακός δεν μπορεί κατά τα φαινόμενα να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και ίσως να φτάσει σε έναν αποκλεισμό που να μην τον είχαμε βεβαίως κατά νου, ειδικά όταν έγινε η κλήρωση του συγκεκριμένου ομίλου και μάθαμε ότι οι δίπαλοι του θα είναι η Ναντ, η Καραμπάχ και φυσικά η Φράιμπουργκ. Για να γυρίσω λίγο στο αφιέρωμα της UEFA για τα hat-trick, εννοείται ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέση έχουν πετύχει τα περισσότερα στην ιστορία του θεσμού από 8 και τους ακολουθεί ο Λεβαντόφσκι με 6, ο Μπενζεμά με 4. Ο Κριστιάνο είναι μάλιστα ο παίκτης ο οποίος έχει πετύχει τα περισσότερα hat-trick σε μία περίοδο. Το είχε κάνει τη σεζόν 15-16. Το είχε κάνει δηλαδή 3 φορές τότε. Ενώ φέτος πέραν του Σαλάχ το έχει πετύχει βεβαίως και ο Λεβαντόφσκι με σε εκείνο το 5-1 της Μπαρτσελόνα επί της Πλιζέν στις 7 του Σεπτέμβριου. Ο νεαρότερος παίκτης μάλλον που έχει πετύχει hat-trick στην ιστορία του θεσμού ήταν ο Ραούλ. Ήταν 18 ετών και 113 ημέρων όταν η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 6-1 τη Φερεντσβάρος τον Οκτώβριο του 1995 και τότε ο Ραούλ είχε πετύχει hat-trick. Και ο γυραιότερος, νομίζω ότι αυτό το θυμάστε πάρα πολύ καλά, ήταν πριν από λίγους μήνες ο Καρίμ Μπενζεμά όταν πέτυχε hat-trick στο διπλό που είχε κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης επί της Σέλτς με 3-1, 6 του Απρίλη ήταν. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι είναι πολλοί οι παίκτες που έχουν πετύχει hat-trick στο ντεμπούτο στο Champions League. Το ξεκίνησε ο Μάρκο Φαν Μπάστεν με τη Μίλαν όταν τελικός σύλλογος και 4-0 την Κέντε από το 1992 και ο Ολλανδός είχε στην πρεμιέρα του πετύχει 3 γκολ. Το έχουν κάνει πάρα πολλοί παίκτες, τους αναφέρω κατά σειρά χρονολογική: ο Ασπρίγε, ο Αγιεγμπένι, ο Ρούνεϊ, ο Ιακίντα, ο Γκράφιτε, ο Μπραχίμι, ο Χάλαντ με τη Σάλτσπουργκ τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Όρσιτς και επίσης ο Αλέ στο περσινό 5-1 εκτός έδρας του Άγιαξ επί της Sporting. Ο Λεβαντόφσκι είναι αυτός που έχει πετύχει με περισσότερες ομάδες hat-trick στο Champions League. Το έχει κάνει με 3 ομάδες. Το έκανε πρώτα με την Dortmund, το έκανε 4 φορές με την Bayern και μία φέτος με την Barcelona. Ο Κριστιάνο το έχει κάνει και με τη Real 7 φορές και με τη Juventus. Ο Φίλιππο Ιντσάγκη επίσης με τη Juventus και τη Milan. Και άλλοι έχουν πετύχει με 2 ομάδες, δηλαδή ο Μάρκο Σιμόνε, ο Μακάι, ο Φανιστρελόι, ο Σεφτσένκο, ο Ντρογκμπά, ο Όουεν, ο Ετό, ο Νέιμαρ, όπως και ο Ζιρού. Τα περισσότερα γκολ σε ένα μάτς, νομίζω αυτό είναι εύκολο να το βρείτε, ότι ο ένας από τους δύο είναι ο Λιονέλ Μέση, δηλαδή στο 7-1 της Μπαρσελόνα της Λεβερκούζεν το 2012. Το έχει κάνει όμως και ο Λουίς Αντριάνο όταν η Σαχτάρ πήγε και κέρδισε εκτός έδρας την Πάτερ Μπορίσοφ με 7-0 τον Οκτώβριο του 2014. Το πιο δύσκολο στατιστικό από όλα, γιατί ναι, δεν το είχαμε αναζητήσει κιόλας, είναι αν υπάρχει αμυντικός που έχει πετύχει hat-trick σε αγώνα του Champions League. Και υπάρχει ένας, ο Κουζαβά, όταν η Paris Saint-Germain κέρδισε με 5-0 την Anderlecht τον Οκτώβριο του 2017. Και μια άλλη πολύ ωραία κατηγορία, αυτή πρώτη φορά τουλάχιστον εγώ την ανακαλύπτω σε στατιστικό αφιέρωμα, είναι ποιοι παίκτες έχουν σκοράρει πάρα πολλά γκολ στο Champions League χωρίς όμως να έχουν σε έναν αγώνα πετύχει hat-trick. Στη λίστα αυτή προηγούνται. Ο Τόμας Μίλερ έχει πετύχει 53 γκολ με την Bayern, αλλά ποτέ δεν έβαλε 3 γκολ σε έναν αγώνα. Ο Έντισον Καβάνη, που έχει πετύχει 35 γκολ και με την Νάπολη το έχει κάνει και με την Παρή έχει σκοράρει, αλλά ποτέ να φτιάξει ένα hat-trick. Ούτε ο Άρεν Ρόμπεν το έχει πετύχει αυτό, με την Αϊντχόφεν, την Τζέλσι, με τη Ρεάλ και με την Bayern. Δηλαδή έχει σκοράρει 31 φορές χωρίς να συνθέσει μία τριάδα στο ίδιο παιχνίδι. Ούτε όμως και ο Γκριεσμάν, που έχει συνολικά 30 γκολ αλλά χωρίς hat-trick, είτε ως παίκτης της Ρεάλ Σοσιεδάδ, είτε ως παίκτης Ατλέτικο, είτε με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Ξέρετε κάτι, θα μπορούσα πραγματικά, αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός, όλη αυτή την εκπομπή σήμερα την αφιέρωση στο Τσάμπιονς. Ήταν τόσο χορταστικό το θέαμα χθες, και με τα 36 γκολ και με το απίστευτο παιχνίδι που έγινε στην Βαρκελόνη, και το χρωστάμε επιμένως αυτό στην Ίντερ. Αλλά όπως και να έχει, πάλι με το Champions League θεώρησα ότι θα ασχοληθούμε περισσότερο, γιατί χθεσινή βραδιά ήταν από τις αλυσμόνητες. Ελπίζουμε να προσθεθεί στις αλυσμόνητες, για τα ελληνικά δεδομένα πάντα, η σημερινή με τον Ολυμπιακό στο Αζερβαϊτζάν. Επαναλαμβάνω, η σέντρα του αγώνα στις 8 παρατέταρτο. Και να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό και την πρώτη του νίκη μετά από 12 αποτυχημένες προσπάθειες να κάνει, βεβαίως, και να δείξει ότι δεν παρατάει την ευρωπαϊκή του υποχρέωση. Αυτά από την πρώτη σελίδα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10. Να είστε καλά.